Það hefur kannski eitthvað að sögum sem vildir átt að fara.
Ha?
Það hefur kannski eitthvað að sögum sem vildir átt að fara.
Nei, ég á það nú ekki, hindi.
Eða, við vorum að tala þannig um daginn um Magnús.
Á Skaftártal.
Skaftártal.
Já, það nú. Langafi minn og ég heiti hans nafni.
Já, hann var Jónsson, var það ekki?
Nei, hann var Magnússon.
Hann var Magnússon, já.
Já. Já, ég nú alveg ókunnugur hans sögu nema bara það sem að ég hef, það sem að ég hef hérna heyrt svona einum og öðrum því að hann deyr tveimur árum áður en ég fæðist.
Já.
Hann, ég fæddur 93 en hann deyr 91. Og þá voru þinn mjög aldrað marum fættur 802.
Já, svo hann er fættur þarna bara í, já.
Hann er orðin þarna sko 89 ára gamall þegar hann deyr.
Já.
Jú, hann miklu verið að ættaður þarna að austan en þó veit ég það ekki kvillega en ég hef komist að því ég var eftir tíma grúska í bók sem að Guðni Jónsson magister hafði skrifað ég held að séu að það eru þarna ekki hvað hann nefnir bókina.
Nei, einhver ættutölu bók?
Já, það er nokkuð sko ættutölu bók, það er þarna úr Lásveitunum, Stokkseyri og...
Já, bólstæður og búendur í Stokkseyri.
Já, og þar rakst ég á það að Magnússon hefði verið unglingur þar á einu heimili. Þegar að hann skrifa þessa bók eða þegar á þeim tíma sem að bókinu skrifa hann hefði verið þarna en svo áttan bróður þarna fyrir austan sem hétt Sverrir